Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 1111 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την επιστολή Α. Πέτρου, από το πρώτο κεφάλαιο. Εξαιτίας του Χριστού πιστεύετε στο Θεό, ο οποίος τον ανέστησε από τους νεκρούς και του έδωσε δόξα και τιμή. Έτσι, η πίστη και η ελπίδα σας αναφέρονται στο Θεό. Τώρα πια, υπακούτε στον αληθινό Θεό και έχετε έτσι καθαρίσει τις καρδιές σας με το Άγιο Πνεύμα. Αγαπήστε λοιπόν ειλικρινά ο ένας τον άλλο. Η αγάπη σας να είναι ολόψυχη και να βγαίνει από καθαρή καρδιά. Μην ξεχνάτε ότι έχετε ξαναγεννηθεί από έναν πατέρα που δεν είναι θνητός, αλλά αθάνατος δια του λόγου του που είναι ζωντανός και αιώνιος. Όπως λέει η Γραφή, όλοι οι άνθρωποι είναι σαν το χορτάρι και η δόξα τους σαν τον ανθό του χορταριού. Μόλις ξεραίνεται το χορτάρι, μαζί του και ο ανθός του πέφτει. Αιώνιος είναι μόνο ο λόγος του Κυρίου. Αυτός ο λόγος είναι το χαρμόσυνο μήνυμα που κηρύχθηκε σε εσάς. Πετάξτε λοιπόν από πάνω σας κάθε είδους κακία, κάθε λογής δολιότητα, υποκρισία, φθόνο και κάθε είδους κακογλωσιά. Σαν τα νεογέννητα βρέφη να λαχταράτε το πνευματικό και άδολο γάλα για να αυξηθείτε και να φτάσετε στη σωτηρία, μια και γευθήκατε την καλοσύνη του Κυρίου. Ελάτε λοιπόν κοντά σε αυτόν που είναι το ζωντανό λιθάρι, το οποίο ενώ αποδοκιμάστηκε από τους ανθρώπους, έχει εκλεγεί από το Θεό και αποδείχθηκε ανεκτίμητο.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801 1111 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 1111 897. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Συνεχίζουμε τη μελέτη μας της πρώτης επιστολής του Πέτρου και είμαστε έτοιμοι να μπούμε στο δεύτερο κεφάλαιο, αν και την προηγούμενη φορά δεν είδαμε τα δύο τελευταία εδάφια του πρώτου κεφαλαίου. Όμως είναι πολύ σημαντικά. Κοιτάξτε τι λέει. Γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι σαν το χορτάρι, και όλη η ανθρώπινη δόξα σαν το λούδι του χορταριού. Το χορτάρι ξεράθηκε και το λούδι έπεσε. Ποτέ μη σκεφτείτε ότι έχουμε κάτι σημαντικό που μπορούμε να προσφέρουμε στον Θεό. Όλη η δόξα ανθρωπότητας είναι σαν το έθραυστο γρασίδι, σαν ένα χορτάρι. Με άλλα λόγια, η ανθρωπότητα είναι τόσο εφήμερη. Είναι πράσινο και δροσερό το καλοκαίρι, το χορτάρι, αλλά νεκρό το χειμώνα. σε λίγες μέρες κυτρινίζει και χάνεται. Έτσι λοιπόν καταλήγει το κεφάλαιο, μα ο λόγος του Κυρίου παραμένει αιώνια. Και ο λόγος αυτός είναι το χαρμόσυνο μήνυμα που σας αναγκιάθηκε. Χρειαζόμαστε το κήρυγμα και η διδασκαλία του Λόγου του Θεού περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο στοιχείο να αντικαταστήσουμε το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού παραμένει αιώνια. Όλα χάνονται και φθήρονται. Και η υγεία μας και τα πάντα. Μόνο ο Λόγος του Θεού μένει αιώνια και σε αυτόν πρέπει να στηριχτούμε. Τώρα, καθώς ερχόμαστε στο δεύτερο κεφάλαιο, βλέπουμε ότι έχουμε ένα άλλο θέμα εκεί. Το θέμα είναι οι δοκιμασίες των πιστών και οι δοκιμασίες του Χριστού. Στα κεφάλαια 2, 3 και 4, ο Απόστολος Πέτρος ασχολείται με τις δοκιμασίες των παιδιών του Θεού και, όπως είπαμε, τις δοκιμασίες του Ιησού Χριστού. Και στα τρία αυτά κεφάλαια θα δούμε ότι οι δοκιμασίες έχουν διάφορα ωφέλη και αποτελέσματα μέσα στη ζωή των πιστών. Πρώτα απ' όλα, στο κεφάλαιο 2 θα δούμε ότι οι δοκιμασίες παράγουν διαχωρισμό από τον κόσμο. Στο κεφάλαιο 3 θα δούμε ότι οι δοκιμασίες παράγουν χριστιανική διαγωγή. Και στο κεφάλαιο 4 θα δούμε ότι οι δοκιμασίες παράγουν υπακοή στο θέλημα του Θεού. Ας δούμε όμως το πρώτο, πώς οι δοκιμασίες παράγουν διαχωρισμό από τον κόσμο. Μιλώντας για τον διαχωρισμό που χρειάζεται να μας διακρίνει από τον αμαρτωλό κόσμο, υπάρχει ο κίνδυνος να υιοθετήσουμε μια ή δυο οπτικές οι οποίες δεν είναι βιβλικές, δεν είναι σωστές. Μια από αυτές είναι το να σκεφτόμαστε ότι αυτό που χρειάζεται η ανθρώπινη φύση είναι μια καινούργια κατεύθυνση. Ότι χρειάζεται να δοθεί ένας σκοπός και μια αλλαγή, μια μικρή αναμόρφωση. Οι άνθρωποι που υιοθετούν τη θέση αυτή πιστεύουν ότι αφού δεν υπάρχει τίποτα στραβό με την ανθρώπινη φύση, το μόνο που χρειάζεται να κάνουν είναι να δραστηριοποιήσουν τους συνανθρώπους τους στην σωστή κατεύθυνση, στην νόηση, στην ηθική, ώστε να είναι ικανοί να ζήσουν για τον Χριστό. Αυτή είναι μια άποψη για το τι είναι η χριστιανική ζωή. Η δεύτερη ακραία άποψη είναι ότι όταν κάποιος αναγεννιέται, λαβαίνει κάτι το υπερφυσικό. Αλλά στη συνέχεια ο άνθρωπος παραμένει στο παρασκήνιο, ενώ ο Θεός εκτελεί στη ζωή του όλα αυτά που πρέπει να γίνουν. Και με αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι γίνονται παθητικοί μέσα στην ευλάβειά τους. Προσωπικά πιστεύω ότι ποτέ δεν θα γίνουμε ολοκληρωμένοι χριστιανοί. Πάντοτε ως άνθρωποι παραμένουμε αμαρτωλοί, παρόλο τον αγώνα τον οποίο κάνουμε. Σε αυτό το δεύτερο κεφάλαιο, ο Πέτρος ο Απόστολος θα μας ξεκαθαρίσει ότι μέσω της αναγέννησης έχουμε βέβαια μια καινούργια φύση και θα ζήσουμε με την καινούργια αυτή φύση ενδυναμούμενοι από το Άγιο Πνεύμα. Συμμετέχουμε σε μια σχέση αγάπης με εκείνον τον οποίον, αν και δεν έχουμε δει, αγαπούμε. Ο Σίμων Πέτρος τον είχε δει και τον αγάπησε. Εμείς, αν και δεν τον έχουμε δει, το Άγιο Πνεύμα τον κάνει αληθινό σε εμάς, ώστε να τον αγαπούμε και εμείς με τον ίδιο τρόπο. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στους Κορίνθιους πιστούς για την αναγέννηση. Γιατί πραγματικά σας ζηλεύω με ζήλια θεϊκή, καθότι σας αραβώνιασα με έναν άντρα για να σας παρουσιάσω στο Χριστό Παρθένο Αγνή. Αυτό γράφει στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 11 και εδάφιο 2. Οι Κορίνθοι χριστιανοί είχαν γίνει πολύ σαρκικοί. Η πρώτη τους αγάπη για τον Χριστό είχε παρέλθει. Ο Θεός είπε το ίδιο πράγμα στο λαό Ισραήλ πριν την βαβυλωνιακή αιχμαλωσία. «Ακούστε τι λέει ο Κύριος. Θυμάμαι πόσο πιστοί μου ήσουν στα νιάτα σου και πόσο μ' αγαπούσες όταν ήμασταν νιώπαντροι. Με είχες ακολουθήσει στην έρημο σε γη που τίποτα δεν φυτρώνει». Ιερεμίας, κεφάλαιο 2 και εδάφιο 2. Τα τέκνα του Ισραήλ έδειξαν αυτή την αγάπη όταν βγήκαν αρχικά από την Αίγυπτο και διέσχισαν την Ερυθρά Θάλασσα. Έψαλαν ύμνους στον Κύριο, όπως για παράδειγμα, κέρδισε νίκη, λαμπρή και ένδοξη. Άλογα και καβαλάριδες στη θάλασσα τους έριξε, που έχουμε στην Έξοδο κεφάλαιο 15 και δάφιο 1. Δεν πέρασε πολύς καιρός και στράφηκαν εναντίον του Θεού με πολλά παράπονα. Ο Θεός το θυμάται αυτό. Φίλοι μου, ο διαχωρισμός μας των πιστών από τον κόσμο έγκυται στο γεγονός ότι έχουμε αναγεννηθεί, έχουμε μια καινούργια φύση και έχουμε μια σχέση αγάπης με τον Χριστό. Η αγάπη μας για Αυτόν μας κάνει να θέλουμε να Τον ευχαριστούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε όσα κάνει ο κόσμος. Το αντικείμενο του σκοπού του Θεού είναι οι άνθρωποι να σωθούν. Όχι μόνο από την κρίση και τη λίμνη του πυρός, αλλά να σωθούν και από τον παρόντα κόσμο. Θέλει να σωθούν όχι μόνο για τον ουρανό, αλλά και στο παρόν, για να υπηρετήσουν τον Χριστό. Το έργο του Χριστού πάνω στο Σταυρό έδωσε απάντηση σε κάθε αμφισβήτηση που είχε θέσει η αμαρτία ανάμεσα στο Θεό και στις ψυχές μας. Το μέλλον είναι λαμπρό με τη δόξα του Θεού. Έχουμε αναγεννηθεί και κανείς, ούτε ακόμα ο Σατανάς, δεν μπορεί αυτό να το αλλάξει. Όμως, φίλοι μου, πώς ζούμε τη χριστιανική ζωή εδώ στη γη? Πώς είναι οι σχέσεις μας με τους ανθρώπους μας και με τον Χριστό? Προσέξτε τα δύο πρώτα εδάφια. Βγάλτε λοιπόν από μέσα σας κάθε είδους κακία και κάθε είδους δολιότητα, καθώς και τις υποκρισίες και τις ζηλοφθονίες και όλων των ειδών της κακολογίας. Και σαν νεογέννητα βρέφη λαχταρίστε το ανώθευτο πνευματικό γάλα, ώστε με αυτό να αναπτυχθείτε στη σωτηρία. Βλέπετε, δεν μπορούμε να περιμένουμε από το Θεό να κάνει τα πάντα για μας. Περιμένει από μας συγκεκριμένα πράγματα να κάνουμε για τους εαυτούς μας. Πρώτα απ' όλα, υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να παραμερίσουμε. Ο Παύλος στην επιστολή του στους Εφέσιους πιστούς το παρομοιάζει σαν να βγάζει ένα ρούχο. Γράφει το εξής: να αποβάλλετε σε σχέση με τον προηγούμενο τρόπο ζωής σας τον παλιό εαυτό σας που φθείρεται κάτω από τις απατηλές επιθυμίες. Γι' αυτό ακριβώς, αφού απορρίψετε εντελώς το ψέμα, να μιλάτε ο καθένας σας την αλήθεια με τον διπλανό του, καθότι είμαστε μέλη του ίδιου σώματος. Διαβάζουμε στην επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο 4, και εδάφια 22 και 25. Ο Παύλος χρησιμοποιεί μια διαφορετική εικόνα για να περιγράψει αυτό στους Κορίνθιους. Καθαρίστε λοιπόν ολότελα την εκκλησία από το παλιό προζύμι, για να είστε νέο ζυμάρι, καθώς είστε άζυμοι τώρα πια. Γιατί πραγματικά το δικό μας το Πάσχα είναι ότι για μας θυσιάστηκε ο Χριστός. Επομένως, ας γιορτάζουμε όχι πια με παλιό προζύμι, ούτε με προζύμι κακίας και πονηρίας, αλλά με απαλλαγμένη από προζύμι ειλικρίνεια και αλήθεια. Γράφουμε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 5 και εδάφια 7 και 8. Όταν ο Ισραηλίτης ακολουθούσε το Πάσχα και τη γιορτή των αζύμων, δεν έτρωγε ξανά άζυμο ψωμί. Τρεφόταν με διαφορετικά είδη ψωμιού. Και αυτό ήταν ένας τρόπος πνευματικής αύξησης. Έτσι και ο Παύλος τώρα λέει στους Κορίνθιους πιστούς ότι όταν έρθουν στο Χριστό θα πρέπει να αποβάλουν το παλιό προζύμι, το οποίο συμβόλιζε την κακία και την πονηρία στη ζωή τους. Όπως είπαμε, ποτέ δεν θα γίνουμε τέλειοι σε αυτή τη ζωή, επειδή πάντοτε θα έχουμε την παλιά φύση. Αλλά, λέει ο Απόστολος, βγάλετε λοιπόν από μέσα σας κάθε είδους κακία. Τι είναι η κακία? Ο καλύτερος ορισμός που έχω βρει είναι η σταθεροποιημένη οργή. Εννοεί το να μην έχουμε συγχωρητικό πνεύμα. Φίλε μου, έχεις πικρία στην καρδιά σου? Αν και ομολογείς ότι αναγεννήθηκες, ότι αγαπάς τον Ιησού, κανείς δεν θα μπορέσει να το καταλάβει αν έχεις κακία στην καρδιά σου και κάθε είδους δολιότητα. Δολιότητα είναι το να χρησιμοποιείς την εξυπνάδα ώστε να κάνεις απλή εντύπωση σε κάποιον. Ο Ανανίας και η Σαφίρα χρησιμοποίησαν δόλο όταν ήθελαν να παραστήσουν σε αυτούς τους γενναιόδωρους προς την Εκκλησία. Την κακόβουλη φύση την βλέπουμε να εκδηλώνεται όταν θέλει να μας οδηγήσει να κάνουμε κακό στους άλλους. Και συμπληρώνει τη λίστα και τις υποκρισίες και τις ζηλοφθονίες και όλων των ειδών της κακολογίας. Υποκρισία είναι φυσικά το να προσπαθείς να είσαι κάτι άλλο από αυτό που πραγματικά είσαι. Και οι κακολογίες είναι οι διαβολές και συκοφαντίες. Και ποιο είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε? Και σαν νέο γέννητα βρέφη λαχταρίστε το ανώθευτο πνευματικό γάλα. Όπως ένα πεινασμένο μωρό πλησιάζει το μπουκάλι με το γάλα, έτσι πρέπει να είναι και επιθυμία του πιστού για το λόγο του Θεού. Θυμάμαι όταν γεννήθηκε ο μικρός μας γιος, πολλές φορές χρειαζόταν να τον ταΐσω εγώ με το γάλα του. Όταν ο μικρός έβλεπε το μπουκάλι, το κοίταζε με τέτοια λαχτάρα που άρχισε να κουνά τα πόδια του, τα χέρια του, το στόμα του. Προσπαθούσε να φτάσει με κάθε τρόπο το μπουκάλι. Όταν έβλεπα αυτή την αντίδραση, έκανα την εξής σκέψη. Μακάρι και εγώ να ποθούσα με τέτοια λαχτάρα το λόγο του Θεού. Φίλοι μου, χωρίς αυτή την πείνα για το λόγο του Θεού, δεν θα αυξηθούμε στη χάρη και στη γνώση του Χριστού. Δεν θα αναπτυχθούμε σαν χριστιανοί. Θα μείνουμε στάσιμοι στη βρεφική ηλικία. Πρέπει να θυμόμαστε ότι το μικρό παιδί και ο ενήλικας είναι και οι δύο άνθρωποι, αλλά βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης. Οι μικροί χρειάζονται γάλα για να μεγαλώσουν, για να γίνουν ενήλικες. Ο χριστιανός πώς μεγαλώνει? Μεγαλώνει με το να μελετά το λόγο του Θεού. Δεν υπάρχει αύξηση χωρίς αυτό. Πιστεύω ακόμα, όταν μιλάει για το ανώθευτο πνευματικό γάλα του λόγου, εννοεί ολόκληρο του λόγου. Δεν αυξανόμαστε πνευματικά με το να διαβάζουμε κάτι εδώ και κάτι εκεί. Χρειαζόμαστε ολοκληρωμένο το λόγο του Θεού για να αυξηθούμε. Χρειαζόμαστε μια ισορροπημένη διατροφή. Φυσικά θα ξεκινήσουμε μεγάλα, αλλά θα έρθει και η μέρα που θα έχουμε μπροστά μας μια ολόκληρη μερίδα με κρέας. Καλοψημένες πατάτες και πράσινη σαλάτα. Όλη η πνευματική τροφή που χρειάζεσαι σου παρέχεται στο λόγο του Θεού. Οι χριστιανοί λοιπόν δεν αναγεννιούνται πλήρως αναπτυγμένοι, αλλά χρειάζεται σαν νεογέννητα βρέφη να μεγαλώσουν και να οριμάσουν. Και συνεχίζει, αν πραγματικά αποκτήσατε προσωπική πείρα της καλοσύνης του Κυρίου, αν πραγματικά, θα μπορούσε να ερμηνευθεί και από τότε. Από τότε που αποκτήσατε προσωπική πείρα της καλοσύνης του Κυρίου. Βλέπετε τη στιγμή της σωτηρίας, ένα παιδί γεννιέται με όρεξη για το λόγο του Θεού. Όπως τα νεογέννητα ξεκινούν και αμέσως έχουν ανάγκη να φάνε. Όταν η μητέρα πάει να θυλάσει το παιδί της για πρώτη φορά, το παιδί καταλαβαίνει ακριβώς τι πρέπει να κάνει για να τραφεί. Δεν χρειάζεται να του πεις πολλά πράγματα για το πώς θα ρουφήξει και θα καταπιεί το γάλα. Όμοια, δεν νομίζω ότι χρειάζεται ειδικά προγράμματα δασκαλίας για τα πνευματικά μωρά σχετικά με το πώς θα εντρυφήσουν στο λόγο του Θεού. Αντί για προγράμματα, το μόνο που χρειάζεται είναι να κάνουμε είναι να τους δώσουμε το λόγο του Θεού για να τραφούν. Ποιος είναι ο διαχωρισμός από τον κόσμο για τον οποίο μιλήσαμε? Ο πραγματικός διαχωρισμός είναι ο διαχωρισμός από τα έργα της σάρκας. Πολλοί χριστιανοί πιστεύουν ότι πρέπει να αποκοπούν από τον κόσμο. Όχι, φίλοι μου. Είμαστε μέσα στον κόσμο και πρέπει να ζούμε σε αυτόν. Αλλά δεν είμαστε από τον κόσμο αυτό. Ανήκουμε στον Θεό. Και ο εχθρός μας είναι πνευματικός, δεν είναι ο κόσμος. Η κακία, η δολιότητα, οι υποκρισίες, οι ζηλοφθονίες, οι εκολογίες. Αυτά είναι τα πράγματα από τα οποία θα πρέπει να είμαστε διαχωρισμένοι. Μόνο το Πνεύμα του Θεού που εργάζεται μέσα μας μπορεί να παράγει τέτοιο είδους διαχωρισμού. Και αν δεν είμαστε πρόθυμοι να αποβάλουμε την κακία, τη δολιότητα, τις υποκρισίες, τις ζηλοφθονίες και τις κακοκλωσιές, τότε δεν θα αυξηθούμε στη χριστιανική οριμότητα. Ο Θεός ο ίδιος αποτελεί το μέτρο της καλοσύνης. Είναι τελείως διαφορετικός από τους ιδωλατρικούς θεούς του αρχαίου κόσμου που έμοιαζαν τόσο πολύ με τους ανθρώπους και τις ανθρώπινες διαθέσεις στην αστάθεια και σε επιθυμίες τους. Η γνώση ότι ο Θεός είναι γεμάτος καλοσύνη μας παρακινεί να αυξηνόμαστε και να οριμάζουμε στη ζωή που Αυτός μας έδωσε και να γινόμαστε όλο και περισσότερο σαν και αυτόν. Διαβάζω τώρα το εδάφιο 4. Έτσι όταν πλησιάζεται αυτόν που είναι η πέτρα, η ζωντανή, η οποία αν και έχει αποδοκιμαστεί από τους ανθρώπους, όμως για το Θεό είναι εκλεκτή και πολύτιμη. Δεν πλησιάζουμε ένα μικρό μωρό στη Βηθλεέμ. Ερχόμαστε σαν μικρά παιδιά στη ζωντανή πέτρα. Η ζωντανή αυτή πέτρα είναι ο Χριστός. Μετά τη μαρτυρία του Αποστόλου Πέτρου, ο Ιησούς Χριστός είπε «Πάνω σε αυτή την πέτρα θα χτίσω την Εκκλησία μου». Σας θυμίζω, Ευαγγέλιο Μαθαίου, κεφάλαιο 16 και εδάφιο 18. Ο Σίμων Πέτρος μας ξεκαθαρίζει σε αυτό το σημείο ότι η ζωντανή πέτρα δεν είναι ο ίδιος, αλλά ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς πάλι αναφέρεται στον εαυτό του και αποκαλείται πέτρα στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 21, εδάφιο 42, κεφάλαιο 44 και εδάφιο 42. Τους λέει ο Ιησούς, «Ποτέ σας διαβάσατε σε γραφές πως η πέτρα που περιφρόνησαν οι οικοδόμοι, αυτή έγινε το αγκονάρι. Από τον Κύριο έγινε αυτό και είναι αξιοθαύμαστο στα μάτια μας. Συνεπώς, όποιος πέσει πάνω σε αυτή την πέτρα θα συντριφθεί και σε όποιον αυτή πέσει θα τον διαλύσει». Αυτά είναι τα εδάφια από το Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 21 και από το κεφάλαιο 44. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο θεμέλιος λίθος Εκκλησίας. Εκείνος είναι ο λίθος αυτό σήμερα. Ο Παύλος γράφει, γιατί βέβαια κανένας δεν μπορεί να βάλει άλλο θεμέλιο, εκτός από εκείνον που ήδη υπάρχει, ο οποίος είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτό γράφει στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 11. Όταν έρχεσαι σαν αμαρτωλός και αντιμετωπίζεις αυτό το λίθο, είσαι συντετριμμένος. Όμως στη συντριβή σου, αυτός ο λίθος είναι θεμέλιο για σένα και αυτή είναι η σωτηρία σου. Ο Δανιήλ στο όραμά του είδε ένα λιθάρι που κόπηκε από κάποιο βουνό χωρίς να το αγγίξει ανθρώπινο χέρι και χτύπησε το άγαλμο στα πόδια. Στο Δανιήλ, κεφάλαιο 2 και εδάφιο 34. Αυτός είναι ο λίθος της δικαιοσύνης που θα έρθει για να πλήξει τη γη. Ο λίθος αυτός συμβολίζει τον Χριστό και είναι επίσης ο λίθος της δικαιοσύνης πάνω σε αυτή τη γη. Η εικόνα του Ιησού Χριστού μας δίνεται σε αυτό το σημείο. Η ερώτησή μου, φίλε, είναι εσύ έχεις χτίσει τη ζωή σου πάνω σε αυτό το θεμέλιο λίθο? Στηρίζεις αυτό το θεμέλιο λίθο αυτό? Για θα έρθει αυτός ο λίθος μια μέρα σαν ογκόλιθος που θα γκρεμίσει ό,τι οικοδόμησες. Ο Θεός να μας ευλογήσει όλους μας ώστε να οικοδομούμε τη ζωή μας πάνω στον Χριστό. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας φίλοι μου, ο Θεός σας είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.